taivas ja maa.
Tere, kallid raadiokuulajad! Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Juba mõni aeg tagasi mul kerkis südamesse selline mõte, et peaks tegema natukene pikema ja põhjalikuma seeria sellisel teemal nagu kristlane ja Moosese seadus. See teema käis mul hulk aega südames ringi, aga kuna muud tegemist on alati nii palju, siis see mingisuguse vormistuseni ei jõudnud. Aga ei saanud üle ega ümber, siin mõningad ajad tagasi hakkas erinevates kiriklikes ringkondades liikuma ringi õpetusi, mis just täpselt seda teemat puudutasid ja noh, see oli siis minu jaoks selline viimane müks või vihje sellest teemast, et on tarvis võtta ja käsitleda seda teemat kristlane ja Moosese seadus pisut põhjalikumalt. Ma ei taha sellest teha mingisugused akadeemilisi loenguid, aga ma kindlasti võin kohe ette öelda, et see saab olema, ütleme, pisut tahkem teoloogiline käsitlus, sellepärast, et eesmärk on ikkagi vaadata konkreetselt, mida Jumala sõna sellest õpetab. Igasuguseid selliseid nii-öelda kõrvale kaldeid jutukesi ja illustratsioone ilmselt pisut vähem. Nii et soovitan, kes seda teemat kuuleb ja vaatab. Kui teil on võimalik, võtke ja jälgige neid kohti Jumala sõnast, tehke lahti, lugege, pange kirja, tehke märkmeid, sellepärast, et see on ilmselt selline teema, mida ei saa lihtsalt sellise esimese emotsiooni peale vastu võtta ja tunnistada, et nüüd ma olen kõik selgeks saanud. Sellepärast, et teema on lai, suur, mahukas ja ma käsitlen seda siis põhimõtteliselt kolme punkti haaval. Kõigepealt kõige esimesena tahaks rääkida Moosese seaduse eesmärgist. Miks Jumal üle üldse Moosese kaudu selle seadustiku oma rahvale andis? Teiseks ma tahaks rääkida sellest, mis moodi Jeesus suhtus Moosese seadusesse. Ja kolmandaks viimaseks siis, kuidas Moosese seadus puudutab kristlasi. Sest ma seda võin küll kohe ette ära öelda, et minu kogemus on see, et paljude kristlaste ja isegi mõningate jumalasõna kuulutajate jaoks see teema on nagu pudru ja kapsad. Kuulutatakse vaheldumisi ja segamini täiesti arusaamatult kokku klopsides käsku ja armu seadust ja evangeeliumi ja loomulikult selle tulemus, mis sellest kõigest välja koorub, ei ole midagi head. See tekitab segadust, see tekitab tülisid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siis Moosese seaduse eesmärk, teiseks Jeesus ja Moosese seadus ja kolmandaks siis kristlane ja Moosese seadus. Alustan päris algusest. Esimene lugu, mida me piiblist näeme, kuidas Jumal valib kellegi inimese, on loomulikult Abrahami lugu. Viies Moosese raamat ja peatükk 26.5 ütleb, et Jumal valib rändava aramealase. Mulle meeldib meie vana 68. aasta tõlge siin pisut rohkem, mis ütleb selle, et ümber hulkuva süürlase. Ehk siis noh, juuta ei saanud olla, sellepärast, et juuta polnud olemaski, siis veel valis ühe rändava aramealase Abrami, nimetas ta hiljem ümber Abrahamiks, ja sõlmis temaga lepingu. On oluline neid termineid meeles pidada, et Jumal sõlmib lepingu Abramiga ja temast siis kasvatab, tema järel tulijatest täpsemalt, kasvatab endale välja sajandite jooksul rahva, keda hakatakse nimetama Iisraeliks. Ma usun, et seda Iisraeli rahva ajalugu või ajalutund ei ole praegusel hetkel tarvis, seda ilmselt suurem osa kuulajatest nii enam vähem teavad nii kuni. 430 aastat hiljem annab Jumal Moosese kaudu Iisraelile seaduse. Me leiame selle teisest Mooses raamatust, peatükk 12, 40 ja 41 räägib sellest, et seadus tuli siis 430 aastat hiljem. Nii et Abramiga, ehk Abrahamiga sõlmis Jumal lepingu ja siis Moosese kaudu andis seaduse. Tähendab, kõike ei antud ühe korraga. Ja seda on oluline meeles pidada, oluline mõista, et Jumal ei ilmutanud kogu oma tahet isegi oma tulevase rahva jaoks ühe korraga. No kui me vaatame näiteks selliseid Vanatestamendi suurkujusid nagu Enok või Noa või see sama Abraham, kellest ma siin juba mainisin, Iisak või Jaakob ja nii edasi ja nii edasi. Teised patriarhid ei teadnud sellest hilisemast Moosese seadusest mitte midagi. Igasugused oletused ja spekulatsioonid selle kohta, et mida ja kui palju nad teada võisid või mille järgi nad elada võisid, on puhtalt hüpoteesid, mis põhimõtteliselt tuginevad sellele, kuidas keegi parajasti nii-öelda oma kõhutunnet loeb. Fakt on see, et need esimesed usuisad, kellest me piiblis loeme, alates siis Enokist ja Noast ja Abrahamist, Iisakist, Jaakobist ja teistest patriarhidest, ei teadnud mingisugusest Moosese seadusest otse loomulikult midagi. See ei tähenda, et enne Moosese seadust ei olnud olemas üldse mitte mingisuguseid seadusi. Just hiljuti üks inimene küsis mu käest, et noh, kuidas siis on, et kui seadus anti alles Moosese kaudu, et kas siis enne seda oli kõik lubatud ja ei olnud mingisugust seadustega, isegi noh, võib öelda, et kui ei ole seadus, siis ei ole ju ka pattu, ei saa olla seaduse rikkumist, kui pole seadust. Päris nii see ei ole. Toon teile mõningad näited Jumala sõnast nende seaduste või reeglite kohta, mis kehtisid ammu enne Moosest. No näiteks esimese Moosese raamatu 4. peatükk kirjeldab meile esimest mõrva, Kaini ja Aabeli lugu. Ma usun, ei pea pikalt seda lahti seletama, kõik tõenäoliselt teavad seda lugu niguni. Tekkis religioossel pinnal kahe venna Kaini ja Aabeli vahel konflikt. Ühe venna ehk Aabeli oma jumal võttis, ohri võttis vastu, teise ohrit ta ei võtnud ja Kain oli raevus selle tõttu, nii et esimene konflikt võib öelda inimeste vahel tekkis religioossel pinnal ja tekkis religioosses kontekstis, ohriteenistuse kontekstis ja Kain tappis Aabeli. Ja me ei näe seal seda, et Jumal oleks öelnud, et ei noh, kuna otseselt nagu tapmist pole kusagil keelatud, vähemalt meil oli üles tähendatud seda, et noh, siis see asi oli okei. Kui kindlasti mitte Jumal pidas seda väga rängaks patuks ja ütleb, et su venna veri kisendab maapinnalt minu poole. Nii et tapmise mõistab see lugu hukka kohe päris alguses. Kui me vaatame veeuputase lugu, esimene Moosese 6:5-11, siis seal räägitakse, et inimese südame kurjus oli suur ja vägivald kattis maad ja inimese südame mõtted olid kurjad ja halvad. Nii et samamoodi otsased seadust kirja panduna, Jumala poolt antuna kellegi oma sulase kaudu ei ole, aga samas need asjad mõistetakse selgelt hukka. Ma kohe hiljem seletan, mida see tähendab, et kuidas siis need inimesed teada võisid seda. Esimene Moosese raamatu 9. peatükk, saimid 20-27, räägivad meile loo kolmest noapojast, Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli siis see nendest poegadest, kes läks telki, kui ta isa Noa oli ennast pildituks purju joonud ja riided seljast ajanud ja siis öeldakse, et Haam rääkis sellest oma vendadele, noh, ilmselgelt sellises põlastavas toonis. Nii et põlgas oma isa ja rääkis sellest teistele vendadele. Ja siis, kui Noa järgmisel hommikul üles ärkas ja sellest kuulis, siis ta õnnistas Seemi ja Jafetit, aga pani needuse Haami peale. Nii et me näeme, et siis isa põlgamine, noh, siit tegelikult võiks välja kooruda ka vanemate austamise käsk, mille vastu Haam seal eksis, on selgelt seal välja toodud. Uhkus ja jumalatus on kohe kindlasti välja toodud Paabeli torniloos, esimese Moosese 11, salmid 1-9. Inimesed on tulnud kokku ühisel eesmärgil selleks, et ehitada endale torn, et meie nimi saaks suureks ja kõrgeks ja ühesõnaga meie ja meie agenda üle kõige. Me tõstame ennast kõigist kõrgemale. Ja noh, me näeme, mida Jumal sellest arvas. Nii et see hukka mõistetav täiesti selgelt. Abielu rikkumine. Need näiteid on enne Moosese seadust päris mitu. Esimene Moosese 12 peatükk, esimene Moosese 39 peatükk kirjeldab seda, mis moodi Abraham valetab oma naise kohta kõigepealt Vaaraole ja siis kuningas Abimelekile, et see üldsegi ei ole mu naine, et see on mu õde ja siis öeldakse, et võeti seal valitseja haaremisse ja hiljem Jumal sekkus. Aga mida me sellest loos selgelt näeme, et Jumal pidas seda abielu rikkumiseks nii, et Abimelekile ütleb ta lausa sellised sõnad öises unenäos, et mees, ma löön su maha täna öösel Ja Abimelek ütleb, et aga mille eest? Selle eest, et sa oled võtnud teise mehe profeti naise endale. Ja Abimelek ütleb, et aga ma ei teadnud. Tema ütles, et see on nõde, ma tegin puhta siira südamega ja siis Jumal vastab talle, et võt sellepärast ma hoidsingi sind, et sa naise külge ei puutuks. Aga me näeme, et selgelt patuks pidas seda Jumal kohe kindlasti ja lausa nii rängaks patuks, et ta ütleb, et selle eest sind hukatakse. Nii et ei saa öelda, et ei olnud seadust, ei olnud ka pattu. Esimene Moosese 19. peatükk räägib meile Soodoma ja Gomorra loost ja nendest seksuaalperversustest, mis seal toimusid. Ja noh, ei pea pikalt lahti seletama, mida Jumal sellest arvas. Jumal otsustas, et selle tõttu need linnad ja ümbritsevad väiksemad asulad on tarvis maamuna pealt ära pühkida. Nii et jällegi, otseselt ei olnud ju Moosese seadust, mis ütleks, et see on õige ja see on vale, aga oli seadus ja selle rikkumise eest Jumal ütles, et on tarvis karistada. Neid. Esimene Moosese 19 peatükk sain mit 30-38 ja esimene Moosese 38. peatükk kirjeldavad seda, mis moodi Jumal mõistis hukka sellise jäleda patu nagu verepilastus. Samamoodi kirjapanduna meie teada vähemalt kusagil ei olnud, aga Jumal ütles, et see asi on vale. Esimene Moosese 20. peatükk räägib meile sellest, mis moodi Jumal suhtub valetamisse. Nüüd mõni ütleb, et aga seda otseselt seal ei ole ju öeldud, et näed valetamine on paha. On asju, millest me näeme piiblis kirjeldust ja me peame üldise piibli konteksti põhjal aru saama, mis moodi Jumal sellesse suhtus ja need on just täpselt sellised lood. Sest Jumala loomus ei muutu, kui ta mingil ajahetkel on kuulutanud selle valeks ja patuseks, siis on seda endiselt. Nii et valetamine tunnistatakse patuks ja otse loomulikult ka petmine, kui me räägime siin näiteks Jaakobi ja Eesavi loost, siis Jaakob saab ise ka aru, et ma olen oma venda petnud ja selle eest võib järgneda kättemaks ja siis ta peab ära põgenema selle tõttu. Nii et me siis näeme, et terve rida pattusid ja pahesid vanas testamentis mõistetakse hukka ammu enne Moosese seaduse saamist. Mis moodi? Või miks või mille alusel siis Jumal seda teeb? Paulus ütleb Rooma kirjas teises peatükis salmid 14 ja 15, et Jumala seadus on kirjutatud isegi paganate südamesse. No me mõnikord nimetame seda südametunnistuseks, psühholoogid kipuvad seda nimetama alateadvuseks. Ma usun, et jutt on ühest ja samast asjast, et tegelikult inimeste südamesse on see nii-öelda primitiivne Jumala tunnetus ja moraali tunnetus juba nii-öelda sisse kirjutatud või programmeeritud. Jah, seda saab tuimestada, jah, seda saab püüda ümber programmeerida, aga laias laastus need asjad, mida ma siin kirjeldasin, on hukka mõistetavad olnud praktiliselt kõigis kultuurides. Eks me sisuliselt näeme siin nagu sellist eeltähendust 10 käsust, et tapmine on hukka mõistetud, vägivald on hukka mõistetud, vanemate põlgamine, uhkus, jumalatus, abielu rikkumine, kõiksugu perversused, valetamised, petmised ja nii edasi. Need kõik on hukka mõistetud ammu enne Moosese seadust. Nüüd kui Jumal hakkas andma inimestele reegleid selleks, et siis defineerida mõisteid ja aidata inimesel aru saada, mis on õige, mis on vale, et ta ei peaks juhinduma ainult sellest südame tunnetusest, siis ka see tuli järkjärgult, mitte kõik ühe korraga. No näiteks Aadamale Evale anti ainult üks keeld. Kõike võite teha, ühest puust ei tohi süüa. Mitte ühtegi muud reeglit, ainult üks keeld. Ja noh, seda loomulikult, nagu me teame, nad rikkusid. Noa ajal me näeme esimene Moosese 9. peatükk lisandus veresöömise keeld. Enne seda ei teatud sest mitte midagi, aga Jumal nüüd nii-öelda täiendas oma reeglistiku. Abrahami ajal esimene Moosese 17 kirjeldab seda, et anti ümberlõikamise käsk. Et me näeme siis nii keeldusid kui käske, võib öelda, et nii negatiivseid kui positiivseid suuniseid. Mooses ajal loomulikult enamik meist ilmselt teavad, anti 613 käsku. Et kui mõnikord öeldakse, et Jumal andis Moosesele 10 käsku, siis noh 10 käsku on selline lühikokkuvõte 613 käsku, oli siis kokku nendest 365 keeldu, mida ei tohi teha, ja 248 käsku. Nii et algas ühest keelust, nüüd on jõudnud 613. Kui Jeesus tuleb, siis Jeesus võtab kõik käsud ja keelud kokku põhimõtteliselt kahe osaga. Armasta Jumalat kõigega, mis sinus on, ja armasta oma ligimest. Mattuse 22, 36 kuni 40. Et mõni võib öelda, et see on ju siis väga lihtne, et miks meil on tarvis sellist paksu piiblit, kus on niivõrd palju igasuguseid lugusid ja jutustusi ja käske ja keelde. See kipubki olema geniaalsete asjade selline nii-öelda ühine omadus, et neid võib lahti kirjutada raamatu kogu täieks köideteks ja need võib kokku koondada võib-olla paarile sellisele üldisele põhitõele ja Jeesus täpselt seda tegi. See ei tähenda, et Uues Testamentis nüüd ei ole mitte ühtegi muud seadust. Noh, näiteks selline piibliõpetaja nagu David Pawson on kokku lugenud või vähemalt kasutanud kedagi, kes on kokku lugenud, et Uues Testamentis on üle 1100 käsu ja keelu. Nii et jällegi algas ühest, tuli rida juurde, siis Jeesus taandas või koondas need noh, sisuliselt ühele kahele ja siis nüüd kui Uus Testament ja Uue Testamenti autorid hakkasid seda lahti kirjutama, siis nad said ikkagi neid üle 1000. Nii et käsud ja keelud ja reeglid anti järgjärgult. No näiteks kui me vaatame juba nüüd sinne jõuame Moosese loole lähemale, esimene asi, mille Jumal andis oma rahvale, teine Mooses raamat peatükk 12, oli paasa ja hapnemata leibade püha. See on üks ja sama asi, üks ja sama püha. Jumal ütles, et seda on tarvis tähistada. Veel teisi seadused ei olnud. Hingamispäeva reegel tuli teise Moosese 16. peatükis, see manna korjamise lugu, mida ilmselt paljud meist teavad. Ja teised seadused, öeldakse teise Moosese 19. peatükki esimeses salmis, tulid kolmandal kuul pärast Egiptusest väljumist. Et jälle sama teema, et järgjärgult tükkhaaval Jumal ilmutab oma reegleid ja oma seadusi oma rahvale. Ei antud kõike ühe korraga, ei antud kõike ühele põlvkonnale. Jumal andis oma seadused ja oma reeglid Iisraeli rahvale. Ja seda on kristlastena meie jaoks oluline meeles pidada, sellepärast, et mis puhutab juute, siis sageli kristlastel on kaks sellist võimalikku äärmust või kraavi, millesse me kipume minema. Üks on niinimetatud asendusteoloogia, mis väidab, et Jumal on sisuliselt Iisraeli hüljanud ja asendanud kogudusega. See on ebapiibellik valeõpetus, sellele ei kirjuta alla mina, ega noh, ma osalt öeldes Eestis ei tea eriti palju neid, kes sellist asja üldse propageeriks. Aga samaväärne ja sama hukatuslik ja ekslik on selline nii-öelda juudi usustamine, nagu apostel Paulus sellest räägib Galaatia ja Rooma kirjas, mis väidab seda, et kristlased on kohustatud täitma põhimõtteliselt kõiki Moosese seaduse punkte ja pügalaid. Ja sellepärast ma selle saadete seeria teengi, et just neid teemasid käsitleda, et mis moodi siis kristlane suhestub sellega, millest me räägime. Juudid on Jumala valitud rahvas. See on selge. Jumal andis juutide kaudu maailmale kõigepealt oma sõna. Rooma 3.1 ütleb, et see oli üks oluline asi. Jumal kasvatas üles rahva ja andis tema kaudu meile kõigile teistele rahvastele oma sõna. Edasi Rooma 9.4 ütleb, et ta andis lapse õiguse. Ehk siis ette kuulutuse sellest, et meid adopteeritakse Jumala perekonnaks, nii nagu kõigepealt ta võttis Iisraeli oma pojaks, siis hiljem adopteerib ka mitte juudid ehk paganad. Lapse õigus, lepingud. Paneme hoolega tähele, Rooma 9.4, Paulus räägib sellest mitmuses. On eksi õpetajad, kes väidavad, et mingisugust vana aega uut testamenti või vana või uut lepingut ei ole olemas, on esimene leping ja siis uuendatud leping. Me hiljem jõuame selleni, see on ilmselgelt ebapiibellik ja ma näitan kohe ka terve hulga piibli kohti, kus sellest räägitakse. Lepingud mitmuses. Siis Jumal andis seadustiku. Noh, võib öelda siis mängureeglid, andis Jumala teenistuse, see kõik on Rooma 9.4 kirjakohal, andis tootused, andis esiisad ja ta ütleb seal ka nii, Kristuse liha poolest, ehk siis Jumal valis ühe inimese selle ümber hulkuva süürlase või rändava aramealase, nagu meie uus tõlge ütleb Abrahami, kasvatas temast rahva, et selle rahva kaudu anda oma sõna, kuulutada ette Jumala plaan võtta inimesed oma lasteks, lepingud, seadused, Jumala teenistus, tõotus, esiisad, noh, see tähendab siis ka eeskuju Vanatestamendi lugude näitel, Kristus liha poolest, ehk siis Jeesus lõppude lõpuks ikkagi ei olnud ei egiptlane, ega süürlane, ega eestlane või venelane või ameeriklane. Jeesus oli juut. Ja Jeesus Johannese 4. Peatükis saimis 22 ütleb meile sellise, noh, meile kui paganatel ilmselt vajaliku, aga kainestava mõtte, et pääste tuleb juutidelt. Nii on. Kui kristlaste seas leidub sellist antisemitismi, siis selle kohta piibel on väga ühemõtteliselt hukkamõistev, sest on tarvis meelt parandada, sellel ei ole mitte mingit ruumi ega kohta kristlaste südames. Öeldakse paganate kohta siis Rooma 11. Peatükis salmid 16-24, et Iisrael on otse kui vääris õlipuu, mõned oksad sellest on ära murtud nende sõnakuulmatuse ja uskmatuse tõttu ja meid kui paganaid on siis poogitud metsõlipuust, võetud ja poogitud selle väärisõlipuu külge, ehk siis Jumal on meid liitnud sellesse lepingusse. Tõotused anti esmalt juutidele ja siis paganatele. Ka seda on tarvis aegalt endale meelde tuletada, et see lugu ei alga meist. See ei alanud meist kui paganatest, vaid see algas Jumala valitud rahvast. Matteuse 10.6 ja Matteuse 15.24 Jeesus ütleb põhimõtteliselt nii, et mind on läkitatud kõigepealt Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. See oli tema esmane prioriteet, kõigepealt Iisraeli soo kadunud lambad. Ta aitas, tervendas, õnnistas ka paganaid, aga alustas ikkagi juutidest, Iisraeli rahvast, Jumala valitud lepingu rahvast. Rooma 1.16 ja Rooma 2.9 ja 10 ütleb Paulus, et Jumala tõotused on juudile kõigepealt ja siis ka kreeklasele. Noh, kreeklane ei tähenda, et see on nüüd üks piiratud rahvus, juut ja pagan võib siis öelda. Nii et alustas ta sellest. Seda on ka oluline rõhutada, et me saaks aru, et kristlikul usul on juudi Iisraeli usundi juured. Vanglas, kui ma inimestele seletan, et kuidas see kristlus tekkis ja miks neid kristluse vorme ja harusid nii palju on, siis ma alati joonistan välja selle usu puu, et juured on Iisraeli usus, esimesed 1000 aastat on laias laastus üks kirik ja siis nii edasi 1054 kiriku lõhe ja kõik muud asjad. Nii et siis nende juurtega on tarvis arvestada, me ei ole tekkinud lihtsalt tühja koha peale, kristlus ei tekkinud nagu religioon ise enese. Et sai keegi vennikene kuskil koopas ilmutuse ja ütles, et nüüd on uus usk alustatud sellega. Nii et siis kõigepealt juutidele, siis paganatele. Paulus räägib sellest, et paganate kogudusel on lausa võlg juutide ees. Rooma 15:25-27 ta räägib sellest, et paganad aitasid juute Jerusalema kogudust ja ta ütleb, et nad on seda ka võlgu, sest kui paganad on saanud osa juutide vaimsetest õnnistustest, siis on õige, et paganlikud kogudused aitavad neid materiaalselt. Ja apostlite tegud 11. Peatükk kirjeldabki seda, et kui oli tulnud nälja häda üle terve impeeriumi, siis paganatest koosnevad kogudused saatsid toetust Jerusalemma. Nii et ka seal me näeme, et meil on võlg Iisraeli rahva ees ja Paulus arvab, et see võiks olla nii-öelda väljenduda ka meie igapäeva elus, et me seda võlga nii-öelda kustutame. No kui me vaatame taeva kirjeldust ilmutuse raamatus, siis taeva kohta meil öeldakse, et taevas on linn. Kindlasti on seal ilusaid maakohti ka, nii et maainimesed ei pea pettuma, et linna inimeseks nagu ei tahaks saada ja taevas on mingisugune tihedalt tasustatud linn. Mis on selle linna nimi? Taevase linna nimi ei ole Washington, ei ole Rooma, ei ole Moskva, ei ole Peking või Tokio. Vaid taevase linna nimi on Jerusalem, jällegi see seob meid Iisraeli rahvaga. 12 värava peal selles taevases linnas on 12 Iisraeli suguharu nimed. Mitte paganlikud nimed, mitte mingisugused paganlikud usukangelased läbi aegade, vaid 12 Iisraeli suguharu nimed. Ja linna müüril öeldakse, et on 12 aluskivi, mille peal on 12 apostli nimed, kes ka juhtumisi on juudid. Nii et siis ei pääse ja ei peagi pääsema me üle ega ümber sellest, et see on oluline. See rahvas on Jumala poolt valitud ja nagu ma siin kirjeldasin, terve hulk asju, mida Jumal nende kaudu on meile kui paganatele toonud. noh, üle kõige ja eelkõige loomulikult, nagu Rooma 1.3 ütleb, Jeesus on liha poolest Taaveti soost, on lõvi juuda suguharust, ilmutuse 5.5, jälle kõik nii-öelda Iisraeli rahvast puudutavad asjad. Nüüd tulles siis detailsemalt Vana Testamendi juurde. Uus Testament siteerib Vana Testamenti otseselt 343 korda ja viitab sellele 2309 korda, nii et noh, nagu ilmselt saate juba proportsioonidest aru, peetakse seda üsna tähtsaks teemaks. Noh, kui Piibel millestki räägib nii palju kordi, siis ilmselt on tegemist olulise teemaga. Ja see tähendab, et ka meie seda unustada ei saa. Aga miks tsiteerib? Sellest ma nüüd tahakski hakata rääkima, et miks Uus Testament nii palju Vana Testamenti tsiteerib ja mida sellega tahetakse meile edasi anda. Kas seda, nagu mõned tänapäeva juudiusustajad kuulutavad, et kristlane on sisuliselt Moosese seaduse all või on seal mingid muud põhjused? Ma toon välja 7 punkti, mille osas Vana Testament on meile kui kristlastele vajalik, miks see anti ja miks teda ei antud. Esimese punkti ma võtan nii-öelda oma enda õpingutest ja uurimistest 2. kuni 7. Ma kasutan sellise tuntud piibliõpetaja nagu Derek Prince allikaid. Loomulikult lisan sinna juurde ja korrigeerin nii-öelda oma tekstide ja näidetega vastavaks, aga lihtsalt, et oleks selge, kellele ma viitan, et ma ei tegele mingi plagiaadiga siin. Et siis 2. kuni 7. Ma olen võtnud Derek Prince'i loengutest. Esimene põhjus, miks Jumal andis Vana Testamendi meile, on see, et Vana Testament ilmutab inimkonnale Jumala loomust. No näiteks alustame sellest, see ilmutab inimkonnale seda, et Jumal on üks. No vähe sellest, et Jumal on olemas, et ei ole mingi abstraktne, ei tea kes, ei tea mis, vaid et on olemas isikuline Jumal ja teda on ainult üks. Need ei ole mitu paganlikud rahvad ümberringi, igal pool kuulutasid kohalike piirkondlike jumalaid ja nii-öelda terve selline ministri portfellidega seltskond, kes tegeleb mereasjadega, kes tegeleb mägedes, kes tegeleb sõdadega, kes tegeleb allilmaga, nagu näiteks Kreeka ja Rooma jumalad. Vana testament õpetab selgelt, et on olemas üks jumal. Ma praegu ei hakka tegelema nende teemadega, kus öeldakse, et aga miks vanas testamendis räägitakse, et Jumal istub jumalate kogus ja nii edasi. See on oma ette teema, ma seda lihtsalt ei jõua siin praegu puudutada. See ei puuduta seda teemat otseselt. Jumal on üks. Vana testament õpetab meile seda, et Jumal on igavene Jumal. Ta ei ole kunagi tekkinud, teda pole kunagi loodud. Ta on igavene minevikus, olevikus, tulevikus. Täiesti igavene muutumatu. Vana testament õpetab meile seda, et Jumal on kõikjal viibiv, ilmselt paljudele tuttav koht psalm 139, kus Taavet ütleb, et üks kõik kuhu ma ka ei läheks, igal pool oled sina kohal. Taevas, põrgus, maailma teises otsas, igal pool oled sa kohal. Samuti Vana testament õpetab meile seda, et Jumal on kõik võimas. Teda ei piira, otse loomulikult ei saagi piirata tema enda loodud maailma näiteks füüsikalised seadused. See on täiesti mõeldamatu ja absurdne. Ta on kõik võimas. Vana testament räägib sellest, et Jumal on kõike teadev. Ei ole mingit infot, mida Jumal ei teaks. Ja kõik need kohad, kus Vana testament räägib sellest, et Jumal tuli ülevalt alla, et vaadata, mida inimesed teevad. Mina väidan absoluutse kindlusega, et need on sellised asjad, mida nimetatakse antropomorfismideks. Ehk siis Jumalale omistatakse inimese sarnaseid omadusi selleks, et inimene, kes loeb, saaks aru, millest on jutt. Jumal ei pea tulema ülevalt alla ega minema alt üles, pärast, et kui ta on kõikjal viibiv, siis ruumis, tema loodud ruumis liikumine on ju absurdne. Kui öeldakse, et Jumal tuli ülevalt alla, siis mõeldakse seda, et Jumal jälgib nüüd hoolsasti seda. Ehk siis see, mida te teete, seda Jumal paneb tähele. Ta ei pea liikuma ajas ja ruumis ja noh, otse loomulikult, kui ta on kõik võimas kõikjal viibiv, siis ta on ka kõike teadev. Ei ole ju mõeldav, et Jumal on kõikjal viibiv, aga ta kõike ei tea. Jumal teab kõike minevikust, olevikust, tulevikust. Oma ette teema täna ei puuduta ka isegi potentsiaalsest tulevikust, ka selliseid lugusid on piiblis. Samuti Vana Testament räägib meile sellest, et Jumal on armastav Jumal. Mitte lihtsalt karm ja püha ja õiglane, vaid ka armastav Jumal, aga püha ja õiglane see juures loomulikult ka. See on nii vanas kui uues testamentis selgelt välja toodud, nii et Jumala nii-öelda moraalsed omadused on need, mida me leiame juba vanast testamentist. Ei ole nii, et vanas testamentis on ainult karm, püha ja õiglane Jumal ja siis uues testamentis selline armastav, halastav ja hea. Me leiame nii Jumala pühadust ja õiglust uues testamentis kui Jumala armastust ja heldust ja halastust ka vanas testamentis. Samuti me näeme vanas testamentis, et Jumal on suveräänne. Suveräänne tähendab seda, et tema otsustab, mis on või mis ei ole, tema otsustab, mida teha, kuidas teha, millal teha, kas teha, kelle kaudu teha. Jumal on täiesti suveräänne, ta ei pea kellegagi konsulteerima. Kui ta arvab heaks nii-öelda konsulteerida, näiteks nagu Abrahamiga Soodoma linna hävitamise puhul, siis mitte sellepärast, et Jumal vajaks nagu meie, tänapäeval öeldakse inputi või panus sellesse, et otse kui Jumal ei teaks, mida teha, vaid ta haarab inimese kaasa otsustus protsessi ja laseb inimese eest palvetel näiteks mõjutada teatud asju. See tähenda, et Jumal ei oleks suveräänne. Ja lõpuks selle punkti ajal siis Jumal on kõige olemasoleva looja ja kohtumõistja. See on see, mida Vana Testament meile edasi annab. Selleks meil ei ole tarvis isegi uut testamenti avada. Kõik need asjad on juba Vanas Testamentis olemas. Samuti, mida Vana Testament meil õpetab Jumala kohta? See on see esimene punkt, et Vana Testament ilmutab inimkonnale Jumala loomust. Vana Testament ja konkreetsemalt nüüd näiteks Moosese seadus õpetab inimest mõtlema kategooriates. See on oluline meeles pidada ja analüüsida. Vana testament, eriti Moosese seadus, õpetab inimest mõtlema kategooriates ja need kategooriad on siis puhas, roojane, püha, patune ja nii edasi ja nii edasi. Ja siit tulevad siis mängu kõik need erinevad asjad, mingid seadused, mille Jumal andis selleks, et määratleda, et see ja see asi on roojane, seda ei tohi puudutada, seda ei tohi süüa. Siia tulevad ka need kirjakohad, kus öeldakse, et ei tohi omavahel kokku põimida erinevaid kategooriaid. Noh, vanas testamentis Mooses ajal näiteks isegi riided. Et sa ei tohi näiteks villast ja linast oma vahel üheks kangaks kokku panna, sa ei tohi erinevat viljasorti samale põllule segamini külvata. Et noh, mille pärast jumalat see peaks huvitama, et kas mul on siis nii-öelda 90% puuvilli ja 10% mingi polüester või mis iganes riietus, et kas ma selle pärast olen patune. Asi ei ole selles, et teatud riided või viljad on nüüd pühamad kui teised, aga ta õpetab selle kaudu, nagu ma ütlesin, mõtlema inimest kategooriates. Et inimene peaks aru saama, et ei ole nii, et kõik on suhteline, igas asjas on nii head kui halba ja ei ole kategooriaid nagu moraalsed absoluute. On küll, seda juba vana testament õpetab meile selgeks. Samuti vana testamendi ohvriteenistus näitab meile terve rea asju, mida me vajame. No näiteks vana testamendi ohvriteenistus näitab inimesele patu tõsidust. Aadam ja Eeva teevad patu, süütu loom peab surema selleks, et neid kinni katta. Võtti siis Jumal võttis ja kattis selle loomanahaga kinni. See ei tähenda, et loomanahast riietus oli parem kui mingisugustest puulehtedest valmistatud, mille inimesed endale ümber panid. Aga see näitas patu tõsidust. Uus testament väljendab seda nii, et patu palk on surm. Kogu vana testamendi ohvriteenistus näitab meile seda, mida Heebrea kirjas öeldakse, ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Ehk siis see on patu tõsidus, lunastuse vältimatus. Inimesed pidid ohverdama oma patud eest ja no sellega nii-öelda katma kinni oma ülekohtu ja süüteo püha Jumala ees ja lükkama siis selle nii-öelda maksmise taatumit edasi. Ja kui siis Jeesus tuli, Jeesus maksis selle kõige eest. See näitab samuti meile ohvri pühadust. No kui me räägime näiteks Jeesus ohvrist, siis ohver on püha. Ja samuti, mida vana testamendi ohvriteenistus meile näitab, on vahemehe vajadus. Et inimesel, kes on patune ja Jumalal, kes on püha, on tarvis nii-öelda vahemeest. Iob oma raamatus kurdab, et ei ole vahemeest Jumala ja inimese vahel, kes paneks ühe käe ühe õlale, teise käe teise õlale, lepitaks, vahendaks neid. Vana testamendi preestrid hakkasid seda tegema ja noh, lõppkokkuvõttes uus testament ütleb, et Jumal on üks ja vahemees Jumala ja inimeste vahel üks, inimene Kristus Jeesus. Kõike seda õpetab meile juba vana testament, ammu enne uut testamenti. Rooma kiri ja peatükk 15 salm 4 ütleb meile nii, sest mis iganes enne on kirjutatud, jutt on siis vanast testamentist, on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. Nii et Paulus siis ütleb, et see, mis meile enne kirjutati vanast testamentis, on meile õpetuseks, et see pühakiri võiks julgustada ka meid. Et ühesõnaga Paulus ei ole sellisel veendumusel, et vana testamendi võib lihtsalt välja visata. Aastal 144 oli üks selline, noh ütleme, kristliku taustaga hereetik nagu Markion, kes otsustas, et on olemas kaks jumalat, on olemas kuri vana testamendi jumal ja siis armastav Jeesuse jumal. Ja see kuri vanatestamendi jumal oli siis nii-öelda selle teksti autor ja tema lõikas vanatestamendi oma piibli kaanonist lihtsalt välja. Ja uues testamendist võttis ka Luuka evangeeliumi ja mitmed Pauluse kirjad, kõik teised hülgas. No me ei tee seda. Me ei käitu nagu hereetik Markion, kes võtab ja lõikab piiblist välja selliseid osi ja ütleb, et neid pole meile enam tarvis. Nagu ma ütlesin, uus testament siteerib vana testamenti piisavalt palju, et me lihtsalt ei saa sellist asja teha. Esimese kohintuse 10.1 ütleb Paulus samuti. Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja läksid läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres. Ja nad kõik sõid sama vaimuliku rooga ja nad kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju aga on Kristus, kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ja nad löödi maha kõrbes. Ja nüüd paneme tähele, kuues salm on siin kõige olulisem. Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid. Ja salm 11 selles samas esimese kointase 10. peatükis ütleb, aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Nii et apostel Paulus nii Rooma kui Korintose kirjas kirjutab paganatele, mitte juutidele. Mõlemas koguduses võis olla juute, Rooma koguduses kindlasti oli, Korintoses täpselt me ei tea. Ja ta ütleb, et vana testamendi lood on meile otse kui eeskujuks või siin meie tõlge ütleb näiteks. Ehk siis vana testamendi lugudest me võime õppida tohutult palju, me ei saa öelda tahta. See ei lähe meile korda. Me ei ole uues testamendis armu all ja meile need vana testamendi lood midagi uut juurde ei anna. Mida, kus juures, kui me seda konteksti vaatame, mida see siis meile andma pidi, oli kõigepealt hoiatus ebajumala teenistuse eest. See oli esimene ja põhiline, mida vana testamendi lood meile edasi andma peaks. See on see, mida Paulus Korintose kirjas ka mainis. Ebajumala teenistus. Ehk siis, et on üks jumal, keda tuleb teenida, kellesse tuleb uskuda ja igasugune ebajumala teenistus on hukka mõistetav. Seda me näeme vana testamendi lugudest täiesti regulaarselt. Et kui selle vastu eksiti, siis see oli väga ränk üleastumine. Samuti selles kontekstis me näeme, et peeti hukka mõistetavaks himustamist. Inimesed ei olnud rahul sellega, mis Jumal oli annud ja nurisesid ja ütlesid, et me hing tülkab seda viletsat mannat, me tahaks midagi paremat. Ja Jumal võttis üsna karmi seisukoha selle suhtes. Samuti nendes näidetes, mida siin Paulus meile toob, mainitakse hoorust, ehk siis seksuaalpatte. Noh, kui ta need niimoodi välja toob, siis ilmselgelt arvab, et see on endiselt Jumala jaoks teema. Et ei saa öelda, et ei meie tänapäeval, me oleme armu all, meid see ei puuduta. Puudutab küll. Ja samuti nurisemist. Ma ei hakka detailselt kõiki terveid need peatükki ette lugema, kellel huvi saab ise omal käel lugeda, aga noh, mõte on see, mida Paulus seal ütleb, et kõik need asjad sündisid meile nagu eeltähenduseks või eeskujuks. Et palun ärge tehke neid asju. Enne teid inimesed tegid ja noh, tulid sellised nii-öelda pumerangid neile vastu. Palun ärge teie seda tehke. Nemad tegid võib öelda, et oma kokkupõrke nii-öelda crash testid ära, ärge teie neid asju tehke. Ma ei hakka seda ette lugema, aga iga huviline võib soovikorral ise lugeda. Heebreo 3. ja 4. peatükk räägib sellest samast teemast nii-öelda Iisraeli rahva hoiatavast eeskujust. Ütleb, et kui Jumal ei säästnud neid siis ja karistas neid nende eajumala teenistuse ja mässamise ja igasuguste perversuste eest, siis ega ta teie puhul erandit ei tee. Jumala pühaduse standardid tähendab, ei ole muutunud. Hiljem me jõuame selleni, et kas kõik need seadused, mida Mooses on välja toonud, kas siis need ka endised kehtivad, aga ütleme, et Jumala loomus, tema pühaduse standardid ei ole muutunud läbi ajaloo, sest Jumal on muutumatu, ta ei saa neid ümber teha mingil moel. Ja noh, Hebrea 3. ja 4. peatükki näide on siis ka see, et meie praegune see nii-öelda tõotatud maale jõudmine, millest seal Hebrea 3. ja 4. peatükis räägitakse, et see oli eeltähendus meie jaoks, et meie ühel päeval jõuame hingamisse. See on kus juures omaette teema, mida ma käsitlen täiesti eraldi saates, mis puudutab hingamispäeva. Ka see on üks selliseid segadust tekitavaid teemasid ja tänapäeval ikka ja jälle kerkib üles inimesi, kes ütlevad, et kristlased peavad laupäeval pidama hingamispäeva ja kui nad seda ei tee, siis nad elavad patus ja pastorid, kes kuulutavad, et ei pea valetavad teile. Selle ma võtan päris eraldi teemana ette ja vaatame täiesti detailsed tükke pulkhaaval, mis moodi Jumala sõna sellesse suhtub. Aga nüüd selle esimese saate nii-öelda otsade kokkuvõtmiseks või lõpetuseks tooks välja selle, kui me vaatame Moosese seadus, siis Moosese seadus on küll jah ühelt poolt üks tervik, aga olemuslikult ja rakenduslikult ta jaguneb põhimõtteliselt kolmeks osaks. Noh, klassikaliselt on jaotatud seda Moosese seadust nii, et on olemas tsiviilseadus, võib öelda siis juriidiline osa, tseremoniaalseadus ja moraaliseadus. Need kolm osa. Tsiviilseadus ehk juriidiline osa on siis seadused, mis puudutasid inimeste omavahelisi suhteid, näiteks võlasuhted, orjus, igasugused hüvitised ja karistused. Noh, kui keegi väidab, et kogu Moosese seadus kehtib siia maani, noh, siis sellisel juhul selle alusel me võiks samamoodi taas kehtestada orjuse ja terve rea seadusi, mis moodi siis orjus legaliseerida taas ja nii edasi. Ma lihtsalt niimoodi ette natukene selliseks maitseks annan need mõtted ära. Aga tsiviilseadus põhimõtteliselt anti Iisraeli rahvale ja need seadused puudutasid nende oma vahelisi suhteid. Võlasuhteid, orjuse küsimusi, igasugused hüvitised, karistused, noh näiteks ütleme, kui sinu härg puskis minu härga, mis moodi siis see kompensatsioonimehanism välja näeb. Et kas ma lihtsalt ütlen sulle, et sorry, ostan parema härja või siis ma peaks kuidagi kompenseerima ka. Teine, tseremoniaalseadus, see puudutas nüüd detailset ohriteenistust. Kõik need puhtuse ja rüveduse seadused, kõik, mis puudutab Iisraeli pühasid, ka nendest ma räägin oma, et saates, kas kristlased peavad tähistama Iisraeli pühasid või mitte, praegu lihtsalt ütlen ette ära, et sellest tuleb juttu hiljem. Samuti kõik võimalikud toitumisreeglid. Ka siin on jälle küsimus, et kas kristlane võib süüa sealiha või ei või. Need kõik puudutavad seda sama tseremoniaalseadust. Tseremoniaalseaduse eesmärk oli põhimõtteliselt eraldada Iisraeli rahvast teistest rahvastest. Ja igal pool ja alati, kui Iisraeli rahvas sellest kinni pidas, siis see oli ka see, mis tekitas paksu verd ja tüli. Et kes te enda arust olete, et te niimoodi eraldate ennast, aga tseremoniaalseadus seda siis ette nägi. Seal olid siis sellised reeglid nagu näiteks sabati pidamine, reede õhtust laupäeva õhtuni, ümberlõikamine, paasapüha pidamine ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tseremoniaalseadusega seotud asjad, kas ja kui palju või mil moel nad puudutavad meid. Ma võin nii ette ruttavalt öelda, et tseremoniaalseadust, kui Uus Testament siteerib, siis praktiliselt alati sellises kontekstis, et see viitab Jeesusele kui Messiale. Ma hiljem toon välja need mõtted, kus me seda selgemalt näeme, aga ütleme, et tseremoniaalseadus, kui see võtta üks ühel üle, et kas see tänapäeval peaks ka kehtima, noh, alustame juba sellest, et see ei saa kehtida, kuna ei ole isegi templit, nii et kõik seadused, mis puudutavad templiteenistust, preestrite ametisse sobivust, ohriteenistust ja nii edasi, neid ei saa täita. See, et tänapäeva judaism, ükskõik kas siis ortodoksne või modernsemad versioonid sellest, sellised liberaalsemad versioonid judaismist praktiseerivad midagi, see on hoopis omaette teema. Ütleme, et Iisraeli usk, mida me näeme vanas testamendis ja tänapäeva judaism on üsnagi erinevad asjad. Loomulikult see on edasi arendus sellest, on püütudki toimida olukorras, kus ei ole templit, ei ole ohriteenistust, ei ole preestreid ja nii-öelda mugandatud versioon, aga see on juba omaette judaismi kui religiooni teema, ma siin seda ei käsitle. Ja moraaliseadus, kolmas punkt siis, moraaliseadus on see, mida Uus Testament pidevalt ja korduvalt siteerib. Moraaliseadus on siis Jumala loomuse peegeldus. Tsiviilseadus, ehk juriidiline pool, võib laias laastus öelda, et kristlast üks ühele ei puuduta, me võime sealt võtta põhimõtteid, mis väljenduvad või väljendavad Jumala loomust, aga sellisena kohe kindlasti ei kehti. Ja kui keegi väidab, et kehtib, siis noh, ma tahaks näha seda inimest, kes suudab rakendada ellu need asjad, mida näiteks Moosese seadustes meile anti kõik need igasugused võla ja orjuse ja kõigi hüvitiste teemad ja nii edasi. Nii et siviilseadus, tseremoniaalseadus ja moraaliseadus. Uus testament, kui nüüd vaadata, tsiteerib näiteks kas või 10 käsust, mis on selline kompaktselt kokku võetud seaduste kogumik, tsiteerib otseselt 10 käsust 9. Päris huvitav teema, et kõik Uue testamendi autorid, kui nad viitavad 10 käsule, või tsiteerivad neid otseselt sõnasõnaliselt, siis ilmselt nad eeldavad, et need nagu peaks meid ka puudutama kristlastena. Ja miks? Sest, et see on Jumala loomuses, on moraaliseaduse väljendus. Miks ei tsiteerita hingamispäeva käsku? Nagu ma ütlesin, sellest ma räägin oma ette, aga ütlen ette ära, et Uues Testamentis mitte ükski autor, mitte kusagil ei ütle, et pagan kristlased peaksid pidama hingamispäeva. Mitte üht ainsat kohta. Kõik need, kes seda õpetavad ja väidavad, tuginevad reeglina vanale testamendile või mingitele muudele loogika ja mõttearendustele, aga mitte ükski Uue Testamendi autor, mitte kusagil ei ütle, et Uue Testamendi pagan kristlased peaksid pidama hingamispäeva laupäeval. Aga veel kord sellest tuleb terve oma ette saada. Vana testamendi tõed siis nüüd võttes selle esimese saate jutu otsad kokku. Vana testamendi tõed põhimõtteliselt ehituvad või üldse terve piibli teemad ehituvad teinedese peale otse kui ehituskivid maja ehitusel. Rajati vundament ja siis hakati kiht kihi haaval üles ehitama aru saamist sellest, kes on Jumal, millised on tema tingimused ja nõudmised meie suhtes. Vana testament väga mitmetest meile elementaarsetest teemadest räägib minimaalselt. No näiteks, Vana testament räägib väga minimaalselt saatanast. Uues testamentis meil öeldakse, et meil on võitlus temaga ja noh, tõsine teema. Vanas testamentis mõnes üksikus kohas ta jookseb läbi. Vilksab läbi, noh, ütleme, Eeden ajaloost loomulikult, Iobi raamatust korra, psalmidest korra, Sakaaria raamatust korra ja noh, mõnes teises kohas veel natukene mainitakse seal kurja vaime. Aga Vana testament üldjuhul sellest eriti ei räägi. Samuti Vana testament ei räägi praktiliselt midagi põrgust. Uues testamentis Jeesus räägib sellest rohkem kui keegi teine ja rohkem kui kõik kokku. Vana testament põhimõtteliselt midagi. Koguduse ajastu. Vana testament sisuliselt kogudusest kui sellisest ei räägi. Uue testamenti autorid võtavad Vana testamenti tekste ja ütlevad, et seda kuulutati ette koguduse kohta. Aga sellist asja, et nüüd Vana testament kuulutaks kogu aeg ette, et saabub aeg, mil rajatakse kristlik kogudus, sellist asja me sealt sõna otses mõttes ei leia. Piibli ilmutus on progressiivne, järjest avanev. Järgmises saates hakkan ma nüüd siis rääkima sellest, mis oli konkreetselt spetsiifilised Moosese seaduse eesmärk. Kui esimese punkti all ma rääkisin üldiselt Vanast testamendist, siis järgmises saates tuleb juttu sellest, miks Jumal Moosese seaduse meile andis. Nii et loodan, et see teema on huvitav. Ma saan aru, et see on võib-olla pisut detailsem ja niimoodi sügavam, aga võib-olla on see mul mingisugune kutsehaigus, et mulle ei meeldi keeruliste ja mahukate teemadega tegeleda nii-öelda Twitteri säutsu formaadis, nii et varuge kannatlikust, kui keegi sellest teemast huvitatud on, siis ma osun, et saate palju kasulikku ja olulist nendest saadetest.
Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.
Save, His everlasting.